Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, 10 март бейшембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. 10 мартта Түшкөжү Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонулган окуя катталды.
Курал колдонуу менен орун алган сыр чатакты өзүнчө териштирүү иштерин жүргүзүп, териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгын 2022 жылдын 12 мартына пландаштырылган эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет.
Бул теманы маек менен улантабыз. Ошондой эле эл аралык баян бар. Анда Украинадагы акыркы кырдаалга кайрылабыз. Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөт үйүнө жана балдар ооруканасына орус армиясы сок курду. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу Свердлов округунда эң көп добуш алган талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарды. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Марат Тагаев кайрылат.
Арбаңыздар, бүгүн 10 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонулган окуя боюнча эки тараптын чек арачыларынын сүйлөшүүсү аяктады. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Баткен облусу менен Тажикстандын Сокт облусунун чек ара кызматкерлери сүйлөшүүнүн жыйынтыгында ар бир тарап курал колдонулган окуя боюнча иликтөө жүргүзөт. Алдын ала жыйынтык эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчыларынын 12 марттагы жолугушуусунда айтылат деген чечимге келишкен. Ар бир тарап чек арага жакын аймактагы калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. 10 мартта Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонулган окуяга катталгандыгын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, болжол менен саат 10:50 Тажикстандын чек арачылары Баткен районунун Тескей деп аталган жергесиндеги чек аранын тактала электр тилкесинде кызматын өтөп жатып, буга чейинки багытын өзгөртүшкөн жана кыргызстандык чек арачылардан ал жерден кетүүнү талап кылышкан. Тажик чек арачыларына башка да аскерлер жардамга келгени, натыйжада алар көбөйүп жаңы чектен өтүүгө аракет кылгандыгы, бирок кыргыз тарап андайга жол бербегендиги айтылды. Кыргыз тараптын маалыматы боюнча атышуу 10 мүнөттөй уланган, кыргыз тараптан жабыркагандар болгон жок. Азаттыктын тажик кызматы өз булактарына таянуу менен ок атышууда чек арачы каза таап, дагы бир киши жабыр тарткандыгын жазды. Кыргыз тарап Тескей деген жер чек аранын тактала электр тилкесине кирерин, бирок ал жакты кыргыз жарандары пайдаланып келгендигин билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн өлкөдөгү азыркы социалдык экономикалык абал талкууланды. Өкмөт коммерциялык банктардан өндүрүш максатында доллар менен насыя алган кардарларга жардам берүү планын түзүп жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди.
Соода жүгүртүүлөргө эмес, өндүрүүчүлөргө алган кредит насыяларын толугу менен конвертациялаганга механизмин Улуттук банк менен бирдикте иштеп чыгып атабыз азыр. Белгилейбиз, кайсы курстан 85 же 90 сом менен конвертациясын кылабыз, калган акчасын бюджеттен толуктап беребиз.
Кыргызстанда акыркы жолу доллардын кымбаттоосу коронавирус пандемиясы башталганда болгон. 2020 жылдын мартына чейин бир нече жыл 69 сомдун тегерегинде болуп келген доллар 85 сомго жетип, бул көрсөткүч акыркы убакта турукту кармалып турган. Орусия Украинада согуш баштаган 24 февралдан бери доллар кайра кымбаттап, 9 мартта 1 АКШ доллары 100 сомдон ашты. Анталияда Украин-Орус тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болду. Украин жана Орус министрлери Дмитрий Кулеба менен Сергей Лавров согуш башталгандан бери жолугуша элек болчу. Украинанын тышкы иштер министри Орус тышкы мекемесинин башчысы менен кездешүүдө ок атууну токтотуу жаатында жылыш болбогондугун билдирди. Анталиядагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кулеба, Лавров Орус аскерлери курчоого алган Мариуполь шаарындагы элди чыгаруу үчүн гуманитардык коридор түзүлөт деген милдеттенме албагандыгын айтты. Министр Киев согушту токтотуу үчүн Москва менен байланышты уланта берерин кошумчалады. Сергей Лавров Орусиянын сүйлөшүүлөрдү улантуу ниети бар экендигин, Беларусь менен чек ара аймагында өткөн буга чейинки жолугушуулардын 3-чү айлампасында жылыш болгондугун белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Орусия кол салгандан бери Украинада жайкын тургундардын 516 киши набыт болуп 908 жараат алгандыгын билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык каза тапкандардын 98 эркек кишилер, 60 аял, 9 эркек балдар, 5 кичинекей кыздар, 23 наристенин жана 321 чоң кишинин өздүгүн аныктоого мүмкүн боло элек. Көп киши Донецк жана Луганск облустарында жабыркаган карапайым тургундар негизинен артиллериялык аткылоодон, реактивдүү системалардан, ракеталардан жана абадан урулган соккулардан жапа чегүүдө. Жогорку комиссариат чыныгы сандар мындан алдаганча жогору болушу мүмкүн деп белгилейт. Орус бийлиги согушка каршы митингдерге чыккан миңдеген жарандык кармап, Орусиянын Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму билдирди. Уюм орусиялык полицияны ашыкча күч колдонгону үчүн айыптады. Айрым учурларда кармалгандар кыйноолорго тете адамдын ар намысын кемсинткен ырайымсыз мамлекет туш болгондугу айтылат. Күч түзүмдөрүнүн зомбулугу, орус бийлигинин башкача ой жүгүрткөндөрдүн үнүн басуу, коркутуу үчүн эмнелерге даяр экендигин көргөзөт деп белгиледи аталган уюм.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Марат Тагаевтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер кабарлагандай, эртең 11 мартта түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Чүй областарынын тоолорунда кар, Талас, Баткен областарынын кээ бир жерлеринде жаан жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, күндүз 6-11, Тоолуу нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. 10 мартта жогоруда айтылгандай түшкө жуук кыргыз тажик чек арасына курал колдонулган окуя катталды. Такталбаган аймактагы куралдуу окуядан кийин эки тараптын чек арачылары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, абалды талкуулап, чоң алууну курчутпоого, окуяны эки тарап өз алдынча иликтеп 12 мартта кайрадан жолугушуу өткөрүүнү макулдашты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып бермекчи.
Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда, ок атышууга жеткен чек ара жаңжалы 10 март күнү түшкө жуук болгон. Тажикстандын чек арачылары Баткен районунун Тескей деп аталган жергесиндеги тактала элек тилкеде кызматын өтөп жатып, буга чейинки багытын өзгөртүп, чек аранын башка тилкесин кайтарууга өтүп, кыргызстандык чек арачылардан ал жерден кетүүнү талап кылышкан. Окуя болгон жерге тажик чек арачыларына башка да аскерлери жардамга келгени, натыйжада алар көбөйүп, жаңы чектен өтүүгө аракет кылышканы, бирок кыргыз тарап андайга жол бербегени айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Натыйжада эки тараптын ок атышуусу 10 мүнөткө созулган. Кыргыз тараптан жабыркагандар болгон эмес. Окуядан кийин эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү дароо телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аскерлерди окуя болгон жерден алууну жана кошумча күч каражат тартпоону макулдашышты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча чек ара кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев буларды билдирди.
Ар бир тарап 2022-жылдын 10 мартында курал колдонуу менен орун алган сыр чатакты өзүнчө териштирүү иштерин жүргүзүп териштирүүнүн алдын ала жыйынтыгын 2022-жылдын 12 мартына пландаштырылган эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Эки тарап тең чектеш жайгашкан айылдардын жергиликтүү жашоочуларына түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү улантат. Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Сагдей облустарынын губернаторлору бүгүнтөн баштап чыр чатактарды болтурбоо жана алдын алуу боюнча керектүү чараларды көрүп башташат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын аскер кызматкерлеринин кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде өзүн өзүн алып жүрүү эрежелерин сактоо боюнча суроолор көтөрүлдү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү чыр чатак орун алган жерге тартылган кошумча күч каражаттарды жана техникаларды туруктуу жайына жайгаштырууну келишишти.
Ошол эле учурда азаттыктын тажик кызматы расмий эмес булактарга таянып, окуядан бир чек арачы каза болуп, бир жөнөкөй тургун жарат алганын кабарлады. Эки тараптын талаштуу аймактагы аракетинен кийин сүйлөшүүгө эки тараптан да кадастр мамлекеттик кызматынын адистери чакыртылып, бир топко чейин уланды. Чек арачылардан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, укук коргоо кызматтарынын райондук деңгээлдеги жетекчилери да жолугушуп, абалды андан ары курчутпоо багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Биздин аймакта тынч азыркы саатка областтык деңгээлде эки чек арачы башкармалык жолугуп атат. Райондук деңгээлде биз ошо окуя болгон жерде жолугушуудабыз. Райондук күч түзүмдөрү бизден жок, ок атыш токтогон. бизге жеткен маалымат боюнча аларда тирүү жарадар бар экен.
Кыргыз тарап Тескей деген жер чек араны тактыл элек тилкесине кирерин, бирок ал аймакты кыргыз жарандары пайдаланып келгенин билдирген. Тажикстандын расмий органдары окуя тууралуу азырынча маалымат тарата элек. Тажикстан менен чек ара сүйлөшүүлөрү 20 жыл мурда башталган. Чек ара сызыгынын 60% жакыны такталган. Макулдашылбаган чек аралардын айынан эки өлкө ортосунда чер тез-тез кайтыланып келет. Айрыкча жаз алды менен жер айдоо, суу кат башталарда жайыт, жолдун айынан пикир келишпестиктер чыгып, акыркы учурда дароо эле курал колдонуу менен коштолуп жатат. Мындай көрүнүштүн алдын алуу үчүн эки тараптан чек араны тактоону тездетүү, талаштуу участоктордо биргелешкен аракеттер боюнча айныгыс келишимдерди түзүү керек. Ал үчүн өзүбүздөн да чоң аракеттер талап кылынат, дейт Кыргызстандын мурдакы коргоо министри Исмаил Исаков.
Эгерде жакшынакай биз мобилерди түзбөсөк, ушундай боло берет. Ар кандай кыйынчылыктар бардык жерде болот, аларда да бизде да болот. Мына азыр сууларыбыз азайып атат, тартыштыгы бар, элдин саны көбөйүп атат, кесепети тиет да. Алар дагы жашаш керек, биз дагы жашашыбыз керек. Алар айтат, бизге эмне үчүн бербейсиңер десе, эмне келишимдерибиз бар, ошонун баарын оңдоп караш керек болчу, ошону такташ керек болчу. Советтер союзуна түзүлүп калган келишимдердин бардыгын жокко чыгарып, анык айтып оңдоп жазыш керек болчу. Бул жерде көп маселелер бар да. Жакшынакай дипломатиялык саясатты жүргүзүп, ынтымакта түшүндүрүп, тактап көрсөтпөсө, алардын деле жетекчилери баары акылдуу билишет, түшүнүшөт. Анда жакшынакай жолго барганга элин да үгүттөшөт болчу. Ок атууларга дагы геосаясаттагы таасирин берип атат. Мына өзүңөр карап турасыңар, азыр Украина менен орустардын ортосундагы кагылышуу, анын дагы таасири болот. Себеп дегенде ким күчтүү болсо, күч менен басып алсак болот экен, саясат дагы кетип калышы ыктымал, мыйзамды бузсак болот экен алардай деп туруп, туура эмес тажрыйбасын колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
Эки тараптуу макулдашылбаган 370 чакырымдай чек аранын айынан чек арадагы абал улам чыңала калып турат. 2021 жылдын жазында Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Чек арадагы чатакты кантип жөнгө салса болот? Эмнеге бул маселе улам кечеңдөөдө? Ушул жана башка суроолорго Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары, мурдагы вице премьер министрдин чек ара маселеси боюнча кеңешчиси Максат Дыйканбаев жооп берет. Жаз келип, айдоо себүү иштери башталды. Муну менен кошо суу көйгөйлөрү да ажыралат. Анан жылда эле ушул маалда чек ара улам козголо берет эмеспи? Канткенде бул маселени чечүүнүн жолдору бар. Эмне себептен бул чечүү жолдору тез убакытта ишке ашпай жатат?
Чек ара толук такталып бүтмөйүнчө мындай провокация иштер болуп келген дагы эле болушу мүмкүн да. Ал эми чек араны чечүү үчүн эки жак тең бир бүтүмгө келип макулдашылып, ошол кол коюлуп, анан кийин демаркация, делимитация маселеси бүткөндөн кийин гана бул маселе толук токтойт деп айтсак болот. Бул Тескей деген участок, бул Самаркандек айыл аймагында, Самаркандек айылында турат. Мен ошол айылдан боломун. Анан эми ошол такталбаган жерлерге эч кандай курулуш болбосун деген эки жактын макулдашуусу бар да. Бирок ага карабай чек арачылары куралы менен ошол жака мурда кирбей жүргөн жерине кирип, бир аз территориясын кененирээк кылабыз деген ойдо киргени бул ошол макулдашууга каршы чыккан деп айтсак болот да. Эми бул кооптуу маселе да, куралы менен кирип келген туура эмес. Ошол чек ара такталмайынча, демаркация, делимитация бүткөнгө чейин мындай иштерге барбай турганы эки жак тең туура болот да.
Эмне себептен ушул чек ара маселеси тактала албай, чечилбей келе жатат да? Буга жетиштүү бизде дипломатиялык адистерибиз жокпу? Же ошол чек араны сүйлөшө билген, макулдаша билген кандайдыр бир жеткиликтүү кадрлар жок болуп атабы? Эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Биринчиден ошол кошуна тарап ар бир участок боюнча ар кайсы жылкы карталарды колдонууну сунуш кылышат да. Бул туура эмес да. Бул акыркы 91 жылы Алматыда декларация боюнча баардык союздук республикалар өзүнчө мамлекет болгондон кийин ээлеп турган территориясы менен булар көз каранды мамлекет болду деп кол коюлуп макулдук болгон да. Ошону биз негиз кылып туруп, ошонун негизинде биз чек араны чечишибиз керек эле. Бирок тилекке каршы кошуна тарап ушуну аткарбай келатат. Экинчиден эми бизде өзүңөр көрүп атасыңар, жыл деле өкмөт алмашып отпайбы. Өкмөт алмашкан сайын комиссияга ошо жаңы кызматка турган кишилер комиссияга кирип, анан бул маселеден бир топ тиги тарапка караганда бир аз даяр эмес кадрлар да кирип калганын бул чындык, муну айтса болот. Бирок негизги кадрларыбыз бар, алар иштеп атышат. Бирок эгер ошо бизде демаркация делимитация комиссиябыз мындай туруктуу болуп ушу көп жылдан бери иштеп келаткан кадрларды биз кармап, мүмкүн болсо ошо жердик кадрларды колдонуп иштесек, бир топ аракет кылсак жыйынтыкка келиши мүмкүн. Бирок тажик тарап деле макулдугу болмоюнча баары ишке ашышы кыйыныраак.
Айрым саясатчылар бейтарап чек ара зонасын түзүп, анан ошол аркылуу кандайдыр бир талаштуу нерселерди чечсе болот деген сунуштарын айтышты эле да. Сиздин көз карашыңызча ушул сунуш канчалык жүйөлүү?
Бул ар кандай сунуштар көп. Мисалы ал сунушта тиги тажик тарап көнөбү көнбөйбү, ал экинчи маселе. Анан кийин эсиңерде болсо керек, Россиядагы биз ортомчу болуп берели дегенде убагында тажиктер көнгөн эмес. Биз жооп бергенче эле тажиктер биринчи жооп берип, биз эки мамлекеттин ортосундагы маселени эки мамлекет чечиш керек деп айтышкан. Мен деле бир сунушту айттым элем, ошо 91 жылкы Алматыда декларация боюнча бүгүнкү ошо чек араны орусча айтмакчы условно шарттуу түрдө тосуп туруп, анан кийин демаркация делимитация иштей берсе, ошондо кийин эгер демаркация делимитация комиссиянын жыйынтыгы боюнча бир аз же тажик тарапка жылса, же кыргыз тарапка жылса, ошол чек араны жылдырып коюшка мүмкүнчүлүк болот эле деген мен сунуш кылдым эле да. Эгерде ошону тажик тарап макул болсо, эми жанагындай мал кирип кетип атат, биздин элибиз дагы же тажиктер дагы байкабастан чек араны өтүп кеткен учурлар болуп, алып барып камап, анан жоопко тартып атышпайбы тажиктерди элечи, анан биздикилерди да жоопко тартышы мүмкүн. Ошондой болбош үчүн биз ошо условно болсо дагы шарттуу түрдө чек араны тосуп коюп, анан кийин акырын комиссия иштей берсе деген мен да сунуш айттым. Бирок эми бул сунуштар көп, сунуштарды кабыл алышында маселе.
Мындан ары мынакей жаз келип калды, Масат мырза, алал дагы тынчыбай курчуй бериши мүмкүнбү?
Келечекте эч ким айта албайт, бир кудай гана аны план, кудайдын планын гана ишке ашышы мүмкүн. Бирок жанагындай провокация кылса кутушу мүмкүн. Мен ойлоймун, тажик тарап мына азыр көрүп атпайбызбы Россия менен Украинаны, анан кийин өзүбүздө деле апрелде болгон окуя, январда болгон окуя бир топ мындай ойго салыш керек да кошуналарды дагы. Биз Кыргызстан тарап эч качан мындай провокация кылган эмеспиз, ага барбайбыз. Тажик тарап деле ошону ойлонуш керек. Мына акыркы то есть мурда апрелде болгон учурда биздин курал жарак жагына бир аз мындай аксап турбадык беле? Эми андай жок, мына биз дагы азыр эми аскерди күчөтүп койдук. Азыр кандай гана провокация болсо ага жооп берүүгө биздикилер да даяр, балдардын духу да күчтүү. Эми ушуну түшүнүш керек да кошуналар дагы. Эми антип отурган менен баары мурдагындай тактикасы ишке ашпайт, жанагындай провокация менен жерди ала албайт. Ушуну түшүнүп эле жөн эле тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чек ара маселеси чечүүгө аракет кылыш керек. Муну биздикилер дагы жолугушууда ушул маселени айтыш керек деп ойлойм да.
Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы абалга байланыштуу маекти уктуңуз биздин суроолорго. Баткен облусунун губернаторунун мурдагы орун басары, мурдагы вице премьер министрдин чек ара маселеси боюнча кеңешчиси, коомдук ишмер Максат Дыйканбаев жооп берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 10-март бейшембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Мариупольдагы абал тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн 10-мартта кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган окуя боюнча эки тараптын чек арачыларынын сүйлөшүүсү аяктады. Жогорку кеңеште бүгүн өлкөдөгү азыркы социалдык экономикалык абал талкууланды. Анталияда Украина орус тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү болду. Украина жана орус министрлери Дмитрий Кулеба менен Сергей Лавров согуш башталгандан бери жолугуша элек болчу. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатты Орусия кол салгандан бери Украинада жайкын тургундардан 516 киши наут болуп 908 жараат алган. жатканын билдирди. Орус бийлиги согушка каршы митингдерге чыккан миңдеген жаранды камап, Орусиянын Украинага каршы согуш ачканына нааразыларды куугунтуктап жатат. Бул тууралуу Human Rights Watch аралык укук коргоо уюму билдирди. Жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле Украинадагы абалга байланыштуу макала баяндарды, видеолорду жана жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эскерте кетейин, бул сайтыбызда Украинага байланыштуу абал улам жаңыланып жатат, андыктан кирип кабардар болуп туруңуз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда да барбыз: Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'да Азаттык Радиосу, Instagram менен ВКонтакте'де Азаттык Чекит KG деген баракчаларга жазылып койсоңуз, жаңылыкты өз убагында аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Украинадагы соңку кырдаалга токтолсок, Кара деңиздин жээгиндеги Мариуполь шаарында төрөт үйүнө жана балдар ооруканасына орус армиясы соккуруп, андан кеминде 3 киши наут болду. Стратегиялык шаарды 9 күндөн бери орус аскерлери курчап турат. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда ок атышууну токтотуу боюнча жылыш болгон жок. Элиза Кененбаева уктурат.
Кансыраган кош бойлуу аялдар, чыркыраган ымыркайлар, буркурап быйлаган энелер, апаларын издеген тестиерлер.
Мама, заходите. Тихо, без паники.
Мариупольдагы төрөтканага жана балдар ооруканасына 9 марттын кечинде орус армиясы абадан соккуруп, кеминде 3 киши, бир секелектин өмүрү кыйылды. Жыйырмадай киши, анын ичинде дарыгерлер жаракат алганы расмий кабарланды.
Сегодня российские загарбники скоили.
Бүгүн орусиялык баскынчылар жырткычтыкка тете кылмыш кылды. Алар Мариуполь шаарынын борборуна соккурушту, төрөт үйүн бомбалашты, балдар, аялдар жаракат алды. Бул айныксыз согуштук кылмыш.
Це військовий злочин.
Деди Донецк облыс полиция жетекчиси Владимир Никулин. Жергиликтүү бийлик орус күчтөрү Мариупольдун тургундарын атайлап, аюусуз кырып жатканын билдирди. Маалыматка караганда, орус армиясы шаарды курчоого алган 9 күндүн ичинде 1200 карапайым тургун өлтүрүлгөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул кандуу окуяны согуш кылмышы деп атады.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации?
Балдар бейтапканасы, төрөт үйү, бул мекемелер Орусияга кандай коркунуч жаратыптыр? Ооруканалардан төрөт үйлөрүнөн корккон бул кандай мамлекет? Ростов шаарын кош бойлуу аялдар аткылаганы жатты беле? Же төрөт үйүндө орус тилдүүлөрдү бирөө басмырлаптырбы? Бул эмне? Оорукананы нацисттерден тазалагыңар келдиби?
Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?
Буга чейин Киевтен анча алыс эмес Житомир шаарындагы 2 ооруканага бомба урулган. Ал жердеги тургундардын баардыгы чыгарылып кеткендиктен адамдар арасында жоготуу болгон эмес. Вашингтон эл аралык коомчулук төрөт үйүнө жасалган чабуулду кескин сындады. 10 мартта Украина менен Орусиянын тышкы иштер министрлеринин Анталияда өткөн жолугушуусунда сезилерлик жылыш болгон жок. Бул тууралуу Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирди.
Биз гуманитардык маселелерди чечүү үчүн ок атышууну 24 саатка чейин токтотуу боюнча маселе көтөрдүк. Бул маселеде эч кандай жылыш болгон жок. Анткени Орусияда бул боюнча чечимди башка адамдар кабыл алат экен.
Касташкан эки коңшу мамлекеттен башкы дипломаттары согуш башталганы алгач ирет жолугушту. Орусиянын расмий өкүлү Украинага курал жеткирип жатат деп батышта айыптады.
Да, мы видим, насколько
азыркы учурда биздин батыштагы кесиптештер анын ичинде евробиримдик өтө кооптуу кадамдарга барып жатканын көрүп турабыз. Алар баардык принциптерди бузуу менен Украинага курал жабдык, анын ичинде зениттик ракеталык комплекстерди жеткирүүнү колдоп атышат.
Переносных зенитно-ракетных комплексов.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Буга чейин эки тарап курчоодо калган шаарлардын тургундарын чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачууну сүйлөшүшкөн. Бирок расмий Киев билдиргендей, орус армиясы сүйлөшүлгөн эрежелерди сактабай, ок атууну токтотпогондуктан элди эвакуациялоо үзгүлтүккө учурап жатат. Украинадагы согуштан качкандардын саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму Украинада 500-дөн көп жакын тургун нагыт кетип, миңге чукулу жараат алганын билдирди. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектеги бир мандаттуу Свердлов округунда эң көп добуш алган талапкер Абдрахман Хажы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарды. Анда мындай чечимге добуш сатып алуу фактысы негиз болгону айтылды. Муртазалиев дооматтарды четке кагып, аны каралоо катары сыпаттап жатат. Эленора Бешимбек кызын уксак.
Борбордук шайлоо комиссиясы 9-марттагы жыйынында Абдрахман Хаджы Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгарууну бир добуштан колдоду. Анда Бишкек милициясынын өкүлү Аскат Муратканов бул талапкердин добуш сатып алууга айыпталган Фарида Талипова жана Лолахан Смаилова аттуу жарандар менен кыйыр байланышы бар экени аныкталды деп билдирди.
4 киши көрсөтмө берип атат. Бардыгы болуп 210 000 сом Лолахандан алганбыз деди. Лолахан баарын мойнуна алып, акчанын баарын ошо Талипова Фаридадан алган деген. Көрсөтмө берди. Мен Муртазалиевдин үй бүлөсүн жана саясаткан абдан алысмын. Мен бир дагы бирөөлөр менен сүйлөшпөйм деп. Бирок распечаткалар менен караганда Талипова Фарида үч өкүлү менен сүйлөшүп атат телефон менен. Андан тышкары Муртазалиевдин атасы менен 5-февралдан 21-февралга чейин 16 күндүн ичинде 252 жолу сүйлөшүп атат. 1.5 саатта.
Асат Буратканевдин билдиришинче Талипова Муртазалиевдин атасы менен анын кеңсесинде бир канча жолу жолуккан.
Талипова мен тааныбайм ал адамды деп туруп 16 күндүн ичинде 10 саат аны менен сүйлөшүп атат. Бул офиске мен өзүм бардым. Атасы менен сүйлөштүм. Мен болсо охраняем эмес да. Уурудагы кылмышты жашыр кылат. Добуш сатуу деген бул кылмыш. Анан эми көчөдөн акчаны бербестен мен ойлом талапкердин атасы Муртазалиев Шамил ушул жерге кирип ушул сөздөрдүн баарысынын ичинде болгон. Добуш сатуу деген бул аныкталып биз сотко ишти жөнөттүк Талипова Фарида менен Смаилова Лолахан боюнча. Булар чындыгында добуш сатуу менен алек болушкан. Домком, Квартальный ошолорго бир добушту 2.5 000 сомдон 500 сомдон силердики деп берип аткан убакытта биз кармап атабыз.
Фарида Талипова менен Лолахан Смаилова 21-февралда кармалган. Муртазалиев ал аялдарды тааныбай турганын айтып, дооматтарды каралоо аракети катары баалап жатат.
Да, я не исключаю, что поступали звонки от этих женщин к моим уполномоченным лицам, но таких.
Ооба, ошол аялдар менин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүмө чалган болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарбайм. Бирок келгиле, иштешели, жардам берели деген ошондой сунуштар күнүгө 20-дан 50-дөн түшүп жаткан. Талипова ошол акчаларды Алканованын штабынан алгам деп бүтүндөй Кыргызстанга жар салып айтып жатат. Эмнеге бул багытта иликтөө жүрбөй жатат? Мен эмнеге экенин түшүнүп турам, анткени шайлоодо биринчи чыккан адамды алып түшүү керек болуп жатат. Мен ушул учурда шайланган талапкермин, эң көп добуш алдым. Ошондуктан соккунун баары мага каршы жүрүп жатат.
Поэтому по мне весь удар идет.
Өткөн аптада Фарида Талипова маалымат жыйын өткөрүп, ири суммадагы акчаны аталган окуруктан талапкер Элинура Алканованын штабынын өкүлдөрүнөн алганын айткан. Ошондой эле Муртазалиев менен тааныш билиштиги жоктугун билдирген.
Где-то в 18-19 числах ко мне позвонили со скрытого номера.
Мага 18-19 февраль күндөрү жашыруу номерден чалып, өздөрүн менин бир кардарымдын достору деп тааныштырган адамдар Чолпон базарынын жанына келе аларымды сурашты. Мен такси кызматында бир канча жылдан бери иштейм. Туруктуу кардарларым көп. Мага өздөрүн Игорь жана Оксана деп тааныштырып, бир канча телефон номерлерин берип, акчаларды ошолорго берип коюшум керектигин айтышты. Мага 450 000 сом беришти. Алканованын штабынан алдым деген мен тил кат жазып бердим. Мен ал тил катты телефонума сүрөткө тартып койгом. Мен эмнеге Муртазалиев менен байланыштырып жатканын түшүнбөй жатам. Менин ага эч кандай тиешем жок.
Меня именно присоединить к Муртазалиеву, к которому я никакого отношения не имею.
Кукургу органдары Талипованын бул айткандары тастыкталбаганын айтып жатышат. Ал арада Алканова Талипованы жалган маалымат таратып жатат деп айыптап, милицияга арыз жазды. Муртазалиев тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына ушул укуктан талапкер Шайлообек Атазов арыз жазган, анын өзүнө каршы дагы бир талапкер Аскар Алмаз уулу арызданган. Бишкектеги кайра шайлоодо Свердлов округунда биринчи орунду Муртазалиев, экинчи орунду Атазов, ал эми үчүнчү орунду Аскар Алмаз уулу ээлеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-март бейшембидеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.